bagsiden af den informationsavis, som MF netop har udgivet. Der står der blandt meget andet godt de kendte sætninger til eftertanke. Herre, giv mig ydmyghed til at acceptere, hvad jeg ikke kan ændre. Giv mig mod til at forandre, hvad jeg kan ændre. Og giv mig visdom til at skelne det ene fra det andet. Og egentlig er det et godt udtryk for visionen med et MF. En del af det i hvert fald. Vi vil gerne være med eller virke med i en forandringsproces. Det er en græsrodsbevægelse beregnet til os. Sådan en er MF. En bevægelse, der vokser op nedefra i protest mod noget bestående, der er vokset skævt og skal rettes. I det her tilfælde noget i vores evangelisk-lutherske folkekirke. Det er ikke alt, der skal forandres. Det er heller ikke alt, vi kan. Men vi arbejder på at gøre noget med det, vi kan gøre noget med. På denne bagside af informationsavisen, der er der også en statistisk opgørelse over MF's papirforbrug. Og der kan man blandt andet få at vide, at det årlige forbrug af toiletpapir, det er 21.700 meter. Og ved hjælp af lidt lommeregner, så afsløres det, at det er 60 meter om dagen. Og det kan da godt siges at være en lidt bagvendt måde at gøre op på, hvor mange der nu bruger huset her, men det siger jo da lidt om, at der kommer nogen her til daglig. Så selv i sådan en oplysning er der en vis alvor. Ja. Af andet papirforbrug, der oplyses der, at der hvert år forbruges 110.400 girokort i vendebladene. Og sammenholdt med sidste års regnskab og en simpel division, der afslører det, at de hver især er kommet tilbage med 33 kroner. Og det er da tankevækkende. Mere skal der altså ikke til. Hvor let er det der ikke, og ja, vi skal bare have hver girokort op på 50 kroner, så har vi råd til alle de ting, vi sådan går og rumsterer lidt med. Så lad os prøve det. Men de kommer jo altså ikke tilbage alle sammen. Ja, over det samvær her, der står der MF i den aktuelle kirkelige situation. Og det betyder også, at lige bortset fra de drøb her, og lidt flere, at det ikke så meget bliver en beretning om det, vi går og laver her i huset, men mere om det, vi går og tænker på og taler om her i huset. Om den plads, som MF har i vores kirkelige situation. Hvad byder situationen i kirken netop nu? Er svar på det gamle, slidte spørgsmål, hvad skal vi med et MF? At der er brug for et MF, det er der nok ingen her, der er så meget i tvivl om. Vi kan, tror jeg, blive enige om, at den røst, der kan lyde herfra, den skal lyde klarest og tydeligst muligt ind i den kirkelige situation, som den ser ud i dag. Ind i forhold, der nok kan få en og anden, som holder af bibelsk funderet kristendom, til at få uroliges og ængstes lidt. Men på det banner, som vi gerne vil løfte højt, så højt som overhovedet muligt her på MF, der står der troskab imod Guds ord. Sådan som vi møder det i skriften, og sådan som vi får det udlagt i vores kirkes bekendelseskrifter. Det, der er dyrebart for os, det er det samme, som er dyrebart i vores kirke, og det, der er vores kirkes skrevne grundlag. Og det er jo noget af det, der giver os frimodighed til frimodigt at blande os og kæmpe for den sag, der er vores i vores kirke. Og derfor står der heller ikke på vores banner et stort ned med alt, eller et nej til alt det bestående, for det mener vi ikke. Vi holder af kirken, vi er taknemmelige for den. Jeg tror også nok, vi måske lidt tiere skulle være bevidste om de værdier, som fædrene har overleveret os igennem den kirkelige tradition og de kirkelige ordninger. Vi kunne ikke finde noget tryggere grundlag at bygge en kirke på, end det vi har. Og det er også et spørgsmål om, den kunne have haft en bedre indretning og struktur, end den har, også indbefattet det, at kirken er en åben kirke, hvor enhver må gøre op med sig selv, om han eller hun vil være medlem, uden at kirken gransker hjerter og nyrer for at se, om der nu er tro, der er stor nok og rigtig nok. Det tror vi, Gud og ikke mennesker skal dømme om. Det er jo en af de ting, der kendetegner en luthersk kirke og luthersk kristendom. Det lægger vægt på en personlig Guds forhold, hvor den enkelte selv står over for Gud og har et personligt ansvar for sit liv med Gud. Det er jo den positive betydning af den lutherske tanke om det almindelige præstedømme. Vi er alle præster, det vil sige, at vi træder alle direkte frem for Guds ansigt med vores liv. Det er jo ikke ens betydende med, at det er frit og individuelt, hvordan vi vil leve som kristne. Skriften giver os fælles faste retningslinjer for troen og for livet med hinanden. Der skal være en vis grad af frihed til at fortolke de gamle ord ind i vor tid. Det er vi ikke uenige i. Men lige så selvfølgelig skal det være, at det Gud har sagt klart, det skal vi sammen og hver for sig ordne os ind under. Både når det gælder den kristne tro, og når det gælder rammerne for livet, vi lever. Det tror vi, der er størst velsignelse ved. Og nok så vigtigt, det tror vi er sandt og er redeligt over for Gud. Og det er det, vi ønsker at være. Og der bliver der også mange ting, vi må sige nej til. Nemlig alt det, der nedbryder Guds plan for livet, sådan som vi tror, det findes i Guds ord. Vi må sige nej til alle mennesketanker, der vil rette i Guds ord, for at få det til at passe ind i vores moderne tid. Vi bilder os ikke ind, at det kun er de andre, der er fristet til det. Det hører også med til at være lutherske kristne, at vi ved, at lysten til at træde over de gudgivende grænser, den bor i os alle. Det første nej, det skal vi sige til fristelsen i vores eget liv. Vi ved godt, at også vi drages mod det, Gud siger nej til. Det er de vilkår, vi har som faldne mennesker i denne verden. En af fristelserne, det er jo dette, at vi nedtoner det fælles nej til det, Gud kalder synd. Og eventuelt gør det med den begrundelse, at vi har nok at se til med os selv. Vi behøver ikke at have travlt med de andres fejl. Nej, og det er rigtigt, at over for Gud, der står vi alene med ansvar for os selv. Med mindre vi der lige hører til dem, der har aflagt et løfte på at forvalte et hyrde og lære ansvar for en menighed. Sådan som jo den, der er indviet til præstetjeneste, har det. Læren om det almindelige præstedømme betyder ikke, at der er lige så mange kirker, som der er kristne, fordi, som man ønsker at sige, vi sorterer direkte under vor Herre. En menighed, det er en gruppe mennesker af samme tro, der har vedtaget at kalde et menneske til at udøve ansvaret for den rette lære og det rette liv i menigheden. Den, der bliver kaldet til det, bliver også indviet til sin tjeneste under bøn, under håndspålæggelse, ordination, kalder vi det. I det er pålagt og forvaltet ansvar for ret lære og ret liv hos medlemmerne af den menighed, der har kaldet ham, med regnskabsdagen for øje, som det hedder, med store ord. Det gør ikke præsten ansvarlig for, at den enkelte bevarer troen og bliver frelst, så var det jo ikke til at bære. Men præstens opgave, det er en vægteropgave, der giver ham ansvar for, at ingen af dem, han er præst og hyrde for, har mulighed for at løbe sin vej eller fare vild, uden at de bliver advaret og retledet. Når han gør det, så har han gjort sin pligt med sin egen regnskabsdag for øje. Profeten Ezekiel har beskrevet denne vægtertjeneste så alvorligt og stærkt, at ingen kristen kan høre det uden at blive stille for det. Skal vi høre til nogle ord fra Ezekiels bog, kapitel 33. Herrens ord kom til mig. Menneske, tal til dine landsmænd og sig til dem, og jeg bringer sværd over et land. Vælger landets folk en mand af deres midte, stiller ham som vægter. Når han ser sværdet komme over landet, støder han i hornet for at advare folket. Hvis der er en, der hører lyden af hornet, men ikke lader sig advare, og sværdet rammer ham, så kommer hans blod over hans eget hoved. Fordi han hørte lyden af hornet, men ikke lod sig advare, kommer hans blod over hans eget hoved. Havde han ladet sig advare, ville han have reddet livet. Hvis vægteren derimod ser sværdet komme og ikke støder i hornet, så folket ikke bliver advaret, og sværdet rammer en af dem, der bliver han ramt på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af vægterens hånd. Og dig, menneske, stiller jeg som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den uretfærdige, du skal dø, og du ikke taler til den uretfærdige og advarer ham imod hans vej, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige for at få ham til at vende om fra sin vej, og han ikke vender om, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv. Det er alvorlige ord, og det taler om et ansvar, som enhver kristen har. Men præsten er sat til at udøve det på alles vegne. Og præstegerningen ses i det lys. Der kan vi godt forestille os, hvilken byrde det kan være at være kaldet til den tjeneste. Det er ikke en tjeneste, man tiltager sig. Det er en tjeneste, man kaldes til under megen forbøn. Og personligt har jeg ikke brug for yderligere begrundelse for, at den opgave skal menigheden lægge på dem, der er nok så robuste. Og jeg forstår også godt visdommen i, at den dels ikke skal lægges på dem, der har andre store kald at forvalte, for eksempel moderkaldet, og dels ikke på dem, der har svært ved at være gode forbilleder for andre i lære og liv. Når jeg nævner det her, så er det også for at pege på, at det jo desværre er en side af præstetjenesten, der er ved at forsvinde ud af den almindelige bevidsthed. En af grundene til, at man har svært ved at forstå vores holdning til, hvem der bør beklæde et præsteembede. Men vi vil gerne her på MF være med til at fastholde præsteembedet på dette vigtige og dette vanskelige ansvar. Hyrde og lærer ansvaret, vægter ansvaret. Lidelsesfyldt, som det under tiden kan være, når det forstås på den måde, ikke mindst i en tid og i en tradition, hvor alting skal være relativt, og troen skal være privat og være individuel, hvor ingen har ret til at gøre sig til herre over andres tro, som det negativt kaldes, og hævde absolute sandheder. Men enhver er mildest talt særlig i sin egen tro. Noget, der forstærkes meget i en religiøs interesseret tid, som ganske vist mest går udenom kirken, men dog finder også i kristendommen et religiøs lag, som tiltrækker mange, en form for tro, der ikke forbindes med bibellæsninger, bøn og kirkegang, men bliver en slags indre religiøs oplevelse midt i tidens behov for åndrig underholdning. Og det er da let at forstå, at ind i den kirkelighed, der passer evangeliets kompromilløshed ikke ret godt. Ikke en forkyndelse med foretegnet, så siger Herren. Og det får desværre jo mange ledere i kirken til at færdes umådeligt forsigtigt omkring de absolutter, som man vel godt ved, kristendommen bygger på. Men de moderniserer hellere deres egen teologi, end risikerer at uddybe den i forvejen dybe kløft mellem folket og kristendommen. Præsten som vægter passer ikke ret godt ind i moderne kirkelighed. Det gør heller ikke biskoppen som vægter, der skal tilse, at ingen præst går fejl i lære eller liv, uden at blive kaldt tilbage til sandheden. Der er kun et sted, kan man sige, at det passer ind i moderne tænkning, nemlig som en vogter over, at alle døbte de frit kan vælge, hvordan de vil leve, og det er jo ligesom det stik modsatte. Og det er da rigtigt, hvis nogen tænker på det, at jeg her sigter lidt til præsteretten, som vi har oplevet her, hvor en præst med samvittighedskonflikt over for folkekirkens barnedåbspraksis blev fjernet fra sit embede. Han gik så i den anden grøft og fornægtede noget afgørende i den lutherske dåbslære. Men det ændrer ikke ved, at vi ser rækken af sager vokse, hvor en biskop griber ind over for en præst, der forfægter bibelske sandheder. Sådan har vi set biskopper påtale til præster, der på embeds vegne protesterede mod drab af ufødte børn. Vi har set en biskop give påtale til en præst, der protesterede mod, at homofil samlevende bliver præsteviet eller provstudnævnt. Vi har set en biskop true med retssag mod en præst, der offentligt protesterer mod biskopens uklare lære om dåbens nødvendighed til frelse. Og vi kan ikke bare nøjes med at konstatere, at bispeembedet i sådan nogle tilfælde bliver trukket ned til at være ministeriets forlængede arm til at skaffe ro og orden på, ja, den almindelige folkereligiositets præmisser. Der er alt for meget på spil. Vi vil være med til at hævde præster og bispeembedet som en vægtertjeneste i menighederne. Der må det være vores pligt at være med til at fastholde dem på det ansvar, de har over for Gud, med regnskabsdagen for øje, som det bliver sagt ifølge præster og bispeløfte. Når jeg nu har nævnt præstesagen i Thy, så glæder vi os derover, at det blev gjort til en lærersag. Det vil sige en sag, der handlede om den pågældende stod på den evangelisk-lutherske lære. Samtidig kan vi nok finde det kritisabelt, at det skal være en verdslig domsmyndighed, der skal sættes over den biskoppelige tilsynsmyndighed, da det handler om tro- og skrifttolkning. Og som følge af det, er det også sket, det er, at Bibelens lærer blev afvist som en faktor i den retssag. Og det får os til at spørge, om det egentlig var et forsvar for Bibels kristendom, der var tale om der, eller det bare var en måde at stoppe en besværlig præst på, der tillod sig at hævde omvendelsens og troens nødvendighed til frelse. Så på den ene side, så er det et sundhedstegn, når en vranglærende præst kan fratages sit embede. Vi kunne bare ønske, at al vranglærer fik konsekvenser på samme måde. Ikke bare den, der satte spørgsmålstegn ved en ubekymret dåbspraksis. I et lille lutherår, som vi godt kan sige, vi har i år, nemlig 450-årsdagen for Luthers død, kan vi godt bruge lejligheden til at glæde os over det, vi fik med den lutherske fornyelse af kirken. Det gælder det lutherske dåbsyn, men i hele dets fylde og bredde, og ikke bare det er det, det lige passer os i dag. Også inklusive det, som de velkendte ord fra Luthers lille katekismus om dåbslivet som levende trosliv, som daglig omvendelsesliv. Nu det hedder sådan, at dåbsliv, det er, at den gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle synder og onde lyster, og der i stedet for daglig skal fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Disse rige ord, der minder os om, at vores kirke har en arv, som vi gerne vil kendes ved, og være med til at værne om, hvor rig en kirkearv vi dog har. Som Vilstrup synger det i sin salme, med tanke på den lutherske fornyelse af kirken, hvor ordet bliver taget frem på ny, det ord, der rækker Kristus til det enkelte menneske og skaber og fornyer troen og det personlige liv med Gud. Skriften alene, troen alene, Kristus alene, det var de stikord, Luther gav os til at holde fast ved det, der gælder frem for alt. Så stærk i modsætning til den tolkning af begrebet folkekirke som en kirke, hvor folket, det vil sige folkets flertal, bestemmer både indhold og lære, blandt andet ved demokratisk at vælge sine talsmænd og sætte dem ind på indflydelsesrige poster, velmenende mennesker, ja, men ofte med så lidt forståelse for ansvaret for kirkens hellige arv. Han har sikkert meget ret i sin analyse, den kirkeekspert, der skrev, at de mange venlige kirkeskatteydere og navnlig deres repræsentanter i menighedsrådene, dem der godt vil bruge penge på kirken, hvis de kan slippe for jævnligt at bruge den, kan leve med kirken, hvis den ikke inficeres med vækkelse. Hvis den omvendt bliver vagt af sin sløvhed, missionsk, guitarspillende, moralsk eller politisk indgribende eller på anden måde, der vil konflikten imellem samfund og kirke blive for stor, de vil blive nødt til at vælge samfundet og droppe kirken. Ja, og det ved man. Og flytter så den ene grænse efter den anden, efter folkets krav, som man samtidig ikke vil tro sine egne øjne. Som for eksempel, for at nævne noget af det seneste, når en biskop tilpasser sig i synen på fri abort ved at hævde, at Bibelen ikke har nogen entydig lære om, hvad liv er. Eller når en anden biskop udtaler som forsvar for præstevien, homofil samlevende, at når samfundet har institueret en alternativ samlivsform, så kan kirken ikke bare ignorere denne i samfundet almindeligt accepterede alternative samlivsform. Og om sin egen handlemåde siger han, jeg kan ikke tillade mig at se bort fra gældende lovgivning. Og det viser jo bare, hvor sårbar den ordning er, at kirken er en del af vores statsforvaltning. Når kirken indtager holdningen, staten siger, jeg skal gøre sådan og sådan, og så gør jeg sådan og sådan, ja, så har kirken holdt et uhørt udsalg af sine værdier, og jeg er endda næsten ved at sige ophørsudsalg, for så holder den jo op med at være kirke. Og ja, det gør ondt at måtte sige den slags ting om vores kirkes ledere, som vi gerne vil respektere højt på mange måder også gør. Vi ved udmærket godt, hvor svært det er at gå imod strømmen med et sår, siger Herren, så bliver stående ved det. Jo, det ved vi godt, og ingen skal hånes for ikke at magte det. Vi var nødt til at sige, som en tysk redaktør engang skrev, at så er biskop måske ikke lige jobbet. Og så skal det i øvrigt minde os om, hvor vigtigt det er at omslutte både biskopper og præster i forbøn. Både dem, vi synes træder fejl, men også alle dem, der altid står i fristelsen for at gøre det. Mine brødre, kun få af jer skal være lærere, siger Jakob. I ved, at vi får en særlig hård dom. Og han får jo straks til, alle begår vi mange fejl. Og det ved vi godt. Vi skal ingen dømme. Men vi vil bare gerne selv være vågne og have åndelig klarhed. Vi vil først og fremmest selv stå for en sand og sund teologi. Stå som Luther på ordets grund og ikke kunne andet. Og så for øvrigt som Luther ikke ønsker at splitte kirken, men erkende og sige det højt, når vi synes, der er nogen, der svigter det åndelige ansvar, de fik betroet. Det mest skæbnesvanger, det er jo altid, når der gives køb på selve forkyndelsen. Så Guds ord ikke forkyndes ret og i hele dets fylde. Så det ikke bliver et ord, der vækker og fornyer og levende gør. Hvis der ikke lyder et ord til omvendelse, et ord til liv med Gud, jamen hvordan skal sådan et liv så blive til? Og hvordan skal det fundament bygges op, som en sund holdning til de etiske spørgsmål skal grundes på? Hvis forkyndelsen rokker ved tilliden til Guds ord, hvordan skulle vi så kunne blive styret af andet end mennesketanker, når vi danner vores holdninger? Eller hvis livets to udgange ikke forkyndes, hvordan skulle det så kunne læres om dåben som en nødvendig nådemiddel til frelse? Og hvor der ikke er en klar bevidsthed om en entydig lære og etik, med guddommelig myndighed. Ja, hvordan skulle embedet så kunne undgå at blive tømt for sit indhold, eller blive begrænset til den sociale funktion, som det ofte sker i dag? det kan jo godt være, at en og anden spørger, gør sig man også selv, hvilken ret MF har til at tale kirken til på den måde. Der må vi svare, at vi har ikke andet grundlag end det, som hele kirken har. Vi har ikke anden bekendelse end den, hele kirken har. Alle kan stå med på denne bibelske og lutherske grund. Men da ikke alle vælger at gøre det, ja, så bliver MF et af samlingspunkterne for dem, der imod strømmen ønsker at stå på kirkens uændrede grundlag. Ikke det eneste heldigvis, men MF med den særlige profil, at vi skal dygtiggøre os teologisk, så vi kan være en røst i vores kirke på et højt, læremæssigt og videnskabeligt plan. I mange år i MF's barndom, der har man vel samtidig følt at måtte stå lidt på tæer for at tale med op på det plan. Det behøver vi ikke længere. MF's gode venner har med deres trofaste støtte gjort det muligt at uddanne mange teologer, og nogle af dem ekstra grundigt, så de på et højt niveau kan deltage i debatten og modsige det forkerte, det læres. Det er vi glade for, det er vi stolte over, det har vi lyst til at sige vennerne tak for, at vi er nået dertil i opbygningen af et MF. Vi tror, MF er en meget vigtig brik i udviklingen i vores kirke. Men vi hviler ikke på nogen laurbær. Vi bliver aldrig færdige med at dygtiggøre os. Udfordringerne til teologien bliver mere og mere kompliceret i takt med verden. I øvrigt bliver det. Der er ikke en fare for, at vi bliver arbejdsløse i den specielle tjeneste, som MF har i kirken. En tjeneste, som jeg tror, alle, der har med MF at gøre, de udøver af kærlighed både til sandheden og til kirken. Hvis ikke det var kærlighed til kirken, så havde vi nok forladt den for længst. Og vi ved godt, at vi heller ikke slipper for fristelsen til at tilpasse os læren efter menneskers krav til os. Så meget desto vigtigere er det, at vi forpligter hinanden på at være tro mod den fælles arv, så vi, som det står skrevet sammen med alle de hellige, kan erfare længden og bredden og højden og dybden i den sandhed og kærlighed, som Gud har betroet sin kirke og formidlet til verden. forestilling om, at vi formår at forvandle og omvende den danske folkekirke i de ting, vi synes, den går fejl i. Jeg tror alligevel på, at det er vigtigt at uddanne og udruste tjenere til præsteembeder og andre tjenester i kirken, som vil tage Guds ord frem og som vil række det til mennesker uden at farve det og uden at forkorte det. Ikke vi, ikke MF, men ordet og ånden har magt til at knuse fjelde og bane Guds veje. Derhjemme i Lundborg Kirke, der er der i vælvingen over for prædikestolen et primitivt ansigt med en narrehue på hovedet, malet på en måde, så det egentlig kun er præsten, der kan se. Så sidder han og minder præsten om, at han i grunden er ikke er andet end en nar for vor Herre. Hans det, der er noget, det er det ord, han er sat til at bære frem. Når så menigheden de ærer ordet, så står præsten i fristelsen for ligesom at tilvende sig selv lidt af den ære, og det er den slags nykker og naren i vælvingen skal hjælpe ham af med. Og det er der jo ikke nogen foragt for embedet i. Det er bare en enkel påmindelse om, hvad det er, der skaber noget i Guds rige. Det er ikke menneskelig veltalenhed. Ikke engang teologisk dygtighed. Det er ikke noget af det, vi skaber, men det er noget, Gud gør ved sit ord. Og det beder vi om, at vi må være tjenere for her på MF. Og vi beder jer hjælpe os med det, og bede om, at det altid må være det, denne institution har som lidenskab og vision. Uanset hvordan institutionen i teologiske ressourcer til daglig der fylder det huset med teologisk undervisning, med studenternes selvstudium, med lærernes undervisningsforberedelse og videre forskning, og uden en masse teologisk diskussion, social samvær og samvær i bøn og andagt. Og vi glæder os over, at der hver år, også i år, melder sig en flok studenter, der ønsker at benytte MF's tilbud i den teologiske uddannelse. Vi glæder os over, at det er muligt stille og roligt at udbygge lærerstaben, så vi nærmer os det, der kræves for at opnå en fuldt udbygget og selvstændig uddannelsesinstitution med egen eksamensret, sådan som det fortsat er vores mål. Det tror vi stadig er det bedste, både for kirken og for præsteuddannelsen, at MF bliver et selvstændigt sted, der kan være et ligeværdigt modspil til den teologi, som desværre kirken bliver alt for præget af. Der har i år været nedsat forskellige udvalg, der har arbejdet med at udrede kravene til et MF som et selvstændigt fakultet. Og det er så meningen, det skal være med til at arbejde frem mod et forsøg på at opnå selvstændighed med eksamensret. Og det sker jo på baggrund af mange overvejelser om, hvad det vil betyde for os at have den selvstændighed. Der er meget, der skal tænkes igennem. Jeg tror ikke, det længere er et helt urealistisk mål. Der har været gjort mange tanker om teologien og teologiens egenart. Det er jo ikke entydigt, hvad teologi er. For eksempel så må vi jo altid besinde os på, at vi, som jo en vis mand har sagt, vi driver teologi, fordi der skal prædikes på søndag. ikke bare fylde en masse viden i studenternes hoveder, men MF skal være et sted, hvor studenterne de også udvikles åndeligt og går i troens skole. Det skal helst ikke være så stor forskel på troens skole og teologiens skole. For det produkt, som vi leverer, hvad enten det er præstekandidater eller det er kandidater til andre tjenester i kirken, de bliver jo fremtidens åndelige ledere, og det forpligter. Men det gør også MF til en utrolig spændende arbejdsplads i Danmark. En helt speciel arbejdsplads. Jeg har brug for meget forbøn og brug for mange venner. MF vil gerne selv være kirkens ven. En rigtig ven, der ikke svigter, men er tro i tjenesten for vor Herre og Mester Jesus Kristus. Må du Gud hjælpe os.